На початку агульнай аўдыенцыі сёння Бенедыкт XVI нагадаў, што прыняў рашэнне адмовіцца ад служэння, якое пан даверыў яму 19 красавіка 2005 года. «Я зрабіў гэта ў поўнай свабодзе для дабра касцёла, пасля таго, як доўга маліўся і здзейсніў перад Богам рахунак сумлення, добра ўсведамляючы цяжар гэтага акту, але адначасова разумеючы, што я больш не ў стане выконваць пятровае служэнне з той сілай, якой яно патрабуе», – сказаў святы отец. Папа адзначыў, што яго падтрымлівае асвятляе ўпэўненасць у тым, што касцёл належыць Хрысту, які ніколі не зробіць так, каб яму не хапала кіравання і клопату. «Я дзякую ўсім за любоў і малітву, якой вы мяне суправаджалі», – сказаў папа. Ён адзначыў, што ў гэтыя нялёгкія для яго дні амаль фізічна адчуваў моц любові касцёла і малітвы вернікаў. «Працягвайце маліцца за мяне, касцёл, за будучага папу. Няхай пан нас вядзе», – сказаў пантыфік.